Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. So'nggi kunlarning eng katta yangiligi shubhasiz O'zbekiston olimpiyachilarining Parij olimpiadasida ko'rsatgan natijalaridir. O'zbekiston jamoasining olimpiya o'yinlarini hammasi bo'lib 13 ta, shu jumladan 8 ta oltin medal bilan yakunlashi, o'yinlarga qatnashgan mamlakatlar orasida 13-chi o'rinni egallashi tarixiy natijadir. Tarixiy der ekanman, balandparvoz so'z aytishga urinayotganim yo'q. Bu faktning e'tirofi xolos. 13-ta medalli natija 2016 yili Rio-de-Janeyro olimpiadasida ham qayd etilgan, biroq unda oltin medal 4-ta edi. Kechagi olimpiadada qozonilgan 8-ta oltindan 5-tasi boksdan. Tarmoqdagi postlardan bittasi shaxsan menga juda yoqdi.
Parijda o'tgan boks bo'yicha O'zbekiston chempionati tugadi.
Bugungi suhbatda iqtisodiy tahlilchilar Sapar Bojibayev hamda Shuhrat Rasul bilan muhokama qilmoqchi bo'layotganim mavzuga Parij olimpiadasining, aniqrog'i unda yuzaga kelgan bir ruhning bevosita aloqasi bor. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Shuhrat aka, bugungi suhbatni hozirgina aytganim Parij olimpiadasi tufayli Markaziy Osiyoliklar ko'nglida paydo bo'lgan his va shuurida paydo bo'lgan fikr haqidagi gaplardan boshlamoqchi edim. Biroq kecha bir postingizdan boks bilan jiddiy shug'ullanganingizni bilib qoldim. Shuning uchun hozir beradigan savolimni bermasam bo'lmaydi. O'zbek bokschilarining muvaffaqiyati siri nimada? Mana bokschi sifatida ayting-chi.
Ha, endi rahmat. Endi men u yerda professional boks bilan shug'ullanmaganman, shu harakatlar qilganman, bir havaskor bokschi bo'lganman deb yozgandim. Endi siz hozir ozgina menga kompliment qilyapsiz. Albatta, O'zbekistonning erishgan g'alabasi, ayniqsa boks bo'yicha bu tarixiy g'alaba. Endi hammasi o'sha 2014 yildagi Rio-de-Janeyrodagi o'sha boks bo'yicha UFC ham xuddi shunday natijalarga erishganmiz, lekin agar adashmayotgan bo'lsam, 3-ta oltin medal olingan edi Rio-de-Janeyro. Endi O'zbekiston boks maktabining o'zi fundamenti shu Amerika professional boksiga borib o'sha taqaladi. Bizda bir shunday Sidney Jackson degan Amerikan professional boksyori yashagan kelib, SSR fuqarosi bo'lgan, o'sha 20-chi asrning birinchi yarmida professional boksyor Peterburgda qolib ketgan, undan keyin o'zining tarixiy vatani Amerikaga borishga imkon topmagan yoki xohlamagan va u kishi kelib shu Toshkentda joylashgan Sidney Jacksonning kim bo'lganligini O'zbekistondagi shu boks bilan sal mal xabari bor, boks bilan shug'ullanadigan har bir kishi juda yaxshi biladi. Umuman O'zbekiston
bu haqda ko'p yozilgan,
ha. Boks maktabining otasi desak ham bo'ladi.
Bir xorijiy trenerlar olib kelingani to'g'risida keyingi yillarda g'arb matbuotlarida xabarlar paydo bo'ldi. Bormi shunday gap, yo'qmi?
Men bilmadim. Bizda shu 2014 yil Rio-dadan keyin biz Kubani urdik, o'sha payt Rio-de-Janeyroda va u yerda ham 3-ta oltin olingan edi. Oxirgi mana shu 10 yildan beri O'zbekiston hali jahon chempionatlarida ham, keyingi olimpiadalarda ham bir sal pastga tushib bo'ldi, lekin o'zining mana shu haligi boks olimpiadagi nimasidan, pedestaldan hech kimga hech narsani bergani yo'q.
Ha, yaxshi. Saparboy aka, mana endi boya aytganim gapga navbat keldi. Parij olimpiadasi tufayli Markaziy Osiyoliklar ko'nglida paydo bo'lgan yangi his va shuurida paydo bo'lgan yangi fikr haqida gapga keldi navbat. Markaziy Osiyoliklar Olimpiadani tomosha qilar ekan nafaqat o'z mamlakatlaridan borgan sportchilar, balki qo'shnilarning ham sportchilari uchun jon kuydirishdi. Yutug'idan suyundi, yutqizig'idan kuyundi. Bu videoni O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadovning kanalidan oldik. O'zbekistonlik ishqibozlar qo'shnilarining ham bayroqlarini ko'tarib olganiga e'tibor berayotgandirsiz. Bunday xayrixohlik qo'shnilarning, ayniqsa qozog'istonlik va qirg'izistonliklarning o'zbekistonlik sportchilarga nisbatan munosabatida ham kuzatildi. Bu holat menimcha o'zbekistonlik murabbiyning qirg'izistonlik bokschiga sekundantlik qilganidan boshlangani yo'q, aksincha bu hamkorlik men aytayotgan yangi umumiy kayfiyatning hosilasi bo'ldi. Shu joyda biroz chiroyli jumla aytay. Mintaqa atmosferasiga bunday toza havo qayerdan keldi, Saparboy aka?
O'zi to'g'ri aytyapsiz, toza havo deb bu 1991-yili kelgan. Ya'ni biz mustaqillikka chiqqandan keyin shu Markaziy Osiyo respublikalari birlashishi, integratsiya bo'lishi, bir hamkorlikda yashash to'g'risida juda ko'p gaplar bo'ldi, uyushmalar tuzilgan. Lekin bir 2000-yillarga kelib shu qaysi bir Turkmaniston deylik, shu viza qo'ydi, yana O'zbekiston ham viza qo'ydi, Tojikiston bilan ozgina noxushlar bo'ldi. Shu vaqtda ozgina to'xtab qolganga o'xshagan bo'ldi. Yana dedi, lekin shu 2016-yilgi O'zbekistondagi o'zgarishdan keyin bu hamkorlik juda keng avj oldi. Hozir mana masalan shu butun O'rta Osiyo shu nafaqat sportda, madaniyatda ham, rahbarlarimizning uchrashuvida ham, iqtisodda ham hammasi shu hamkorlikka olib keladigan narsaga harakat qilinyapti. Bu yerda endi albatta men mana bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini ham aytishim mumkin. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston birgalikda Turk ittifoqini ham aytishim mumkin. Bu ham bizni shu birlashishimizga olib keladi. Shuning uchun hozirgi vaqtda mana Markaziy Osiyo bilan 5ta plus 1 degan shu hatto derjavalar bilan uchrashishi, Xitoy bilan, Sianda, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan, Yevropa bilan, yaqinda Yaponiya kelishi kerak edi, zilzila bo'lib kelmadi. Shuni o'zi biz shu 5 respublikaning birdamligini ko'rsatyapti. Bu aholiga ham ta'sir qiladi. Chunki aholimiz bir, biz bir xalqmiz. Endi bir ma'lum tarix bilan bo'linib qolganmiz. Lekin shu bir ekanimizni bilamiz. Shu men o'ylayapman, shu bizning rahbarlarning birdamligi xalqqa ham, xalqning ham oldindan xohlayotgan birdamligini bir ko'rinishi deb aytsak bo'ladi.
Shuhrat aka, mintaqa xalqlari aftidan yangi o'zlik, markaziy osiyolik degan o'zlik. Markaziy Osiyolik degan identitetga zarurat borligini his qila boshlagandek, sizga ham shunday tuyulyaptimi?
Ha, albatta. Shak shubhasiz mana shu narsani kechagi Olimpiada yaqqol butun dunyoga namoyon qildi. Endi agar bir chuqurroq ilmiy analiz qiladigan bo'lsak, umuman bir qo'shnilarning yoki etnik kelib chiqishi bir xil bo'lgan mana shu uyushma, milliy uyushmalarning bir-biriga yaqinlashuvi aksar hollarda, demak, tarixda har doim tashqi xavf paydo bo'lgan paytlari shakllanadi va juda tezlik bilan shu integratsion jarayonlarga turtki berib yuboradi. Menimcha mana shu oxirgi mana shu sobiq SNG MDH davlatlari hududidagi bo'layotgan hammamizga ma'lum bo'lgan o'shaligi Rossiya Ukraina o'rtasidagi urush ham turkizobon turk tilli davlatlarning bir-biriga intilishi va o'sha jipslashishi uchun katta turtki bo'ldi.
Boyadan beri masalaning emotsional jihatlariga to'xtaldik. Endi real vaziyat hamda integratsiyalashuv yo'lida amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar haqida gaplashsak. 9 avgust kuni Ostona Markaziy Osiyo davlatlar rahbarlari maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi Ostonada. Prezident Mirziyoyevning uchrashuvdagi nutqidan bir muhim parchani eshitamiz.
Jahon banki xulosasiga ko'ra, mamlakatlarimiz hali ham dunyodagi iqtisodiyoti eng kam birlashgan mamlakatlar qatorida qolmoqda. Gap ichki mintaqaviy transport kommunikatsiya tarmog'i haqida bormoqda. Bundan tashqari, mintaqa geografiyasining o'ziga xosligi tufayli tashqi savdo yuklarini tashish xarajatlari ulushi tovar yakuniy qiymatining 50% ga yetmoqda. Bu jahondagi o'rtacha ko'rsatkichdan 4-5 barobar yuqori.
Sapar bo'yicha prezident Mirziyoyev aytayotgan vaziyatni, mavjud ahvolni real integratsiyalashuv yo'lidagi start pozitsiyasi deb qabul qiladigan bo'lsak, bu pozitsiya juda zaif ekanligi ko'rinib turibdi. Bu zaiflikdan yaqin kelajakda qutulish uchun siyosiy iroda va resurslar yetarlimi?
Siyosiy iroda keyin aytiladigan gaplar ko'p. Shu rahbarlarimiz har yili shu konsultativ uchrashuvlarda shu savdoni erkinlashtiraylik, chegaralarni ochaylik, haligi to'lovlarni kamaytiraylik deb ko'p gapiriladi-yu, lekin shu 2-3 ta shunga hali xalaqit berayotgan deb aytaylik, masalalar bor. Bu birinchi Qozog'iston bilan Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi Rossiya bilan birgalikda o'zini bir rejalari bor. Ya'ni bizni Rossiya bilan oramizda shu bosh solig'i, bosh nimasi postlari yo'q. Shuning uchun endi O'zbekiston, Turkmaniston va Tojikiston bilan biz shu haligi shu bosh soliqlarni olishga majburmiz. Shuning uchun bu masalani hal qilish masalasida shu O'rta Osiyo Markaziy Osiyo Turkiston respublikalari o'zaro kelishadi-yu, lekin baribir shu rejalarni o'zgartirishga hech kim unchalik baribir ahamiyat bera olmaydi. Endi to'g'ri, O'zbekiston shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga shu kelajakda kiradi, shuning uchun xalqqa ko'p yengilliklar berilgan, lekin baribir shu to'lovlar ichaqa ketgani yo'q-da. Masalan, shu Qozog'istondan boradigan O'zbekistonga boradigan tovarlar, O'zbekistondan Qozog'istonga keladigan tovarlarga shu bosh soliqlari bor. Bu albatta shu savdoni salda bo'lsa kengaytirishga xalaqit beradi. Keyin Shavkat Miromonovichning aytgan gapidan men xabarim bor. 2005 yillarda hali esimda bor. Shu Qozog'iston shu O'rta Osiyodagi tovarlarni Rossiya tomonga chiqadi-yu, boshqa yo'li yo'q. Shu vaqtda Shvetsariyani normativini kiritgan. Shvetsariyani shu pulida to'lanar ekan-da, qaysi bir puli bo'lib bor edi-yu. Shu narsani O'zbekiston, keyin Markaziy Osiyo respublikalari Qozog'istondan iltimos qilgan. Shuni shu tariflarni olib tashlanglar. Bu Yevropa tariflari bizga chiqishga qiyin bo'lyapti deganda, shu Qozog'iston biz shug'alga jahon temir yo'l talablarini bajaramiz. Biz jahon savdo uyushmasiga kirdik. Jahon savdo uyushmasida shu narsalar bor deganda men shu uchrashuvga qatnashgan edim. Shu masala mana endi hozir endi keyin savdo unchalik ko'p bo'lmagandan keyin bilinmadi-da, bugungi kunda juda katta abiyomli yuklar yuritayotgan vaqtda bu ko'rinib turibdi. Chunki orasidan ham Shavkat Miromonovich to'g'ri aytibdi, juda ko'p xalqi narsalarni tashish bahosi o'zini bahosidan ham shu xalqi 20-30%
yarmini o'sha narsani tashilgan narsani narxini yarmini tashkil qilib qolyapti, logistikaga ketadigan xarajatlar deyapti. Shuhrat aka, siz qanday fikrdasiz shu masalada?
Bu to'g'ri fikr, xuddi shunday, lekin mana Safar bey aka mana aytdi, tarixini aytdi. Hozir O'zbekiston va Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi savdo 97 yildagi MDH davlatlari o'rtasidagi erkin savdoni amalga oshirish shartnomasi kelishuvi asosida amalga oshirilyapti. Lekin hozir mana kecha Astanada va undan oldingi uchrashuvlarda ham bu haqda konseptual kelishuv bo'lgan Qozog'iston bilan birga, mana shu Safar bo'yicha ham yaxshi xabar bo'lsa kerak, mana bu Sirdaryo viloyatining Malik, demak o'sha ilgari Sovet davrida Malik kolxozi bo'lar edi, Chimkent viloyatining Maxtaorol tumani joylashgan, mana bu bizda Slavyanka deydi. Mana shu yerda, demak, hozir har ikkala tomon katta logistik iqtisodiy bir erkin iqtisodiy hudud tashkil qilyapti. Mana shu O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar mana shu zonada tashkil qilinadi va asosiy iqtisodiy munosabatlar tovar ayirboshlash mana shu yerda amalga oshiriladi. Demak, bu yerda eng katta urg'u berilayotgan narsa o'sha agro sektor, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash, konservalash, undan keyin manovi tekstil klasteri bo'yicha juda katta bir loyihalar bor. Endi bu yerda hech qanaqangi Qozog'istonning Yevrosiyo iqtisodiy nimasiga a'zoligi nima deydi bir sal qadrini yo'qotadi, chunki bu ikkala davlat o'rtasidagi kelishuvga ko'ra alohida shunaqangi iqtisodiy zona tashkil qilinyapti. Bu qaysidir ma'noda Qozog'istonning o'sha Rossiya bilan birga integratsion loyihada ishtirok etib shu yagona boshxona zonasidaligidan chiqib ketishga qandaydir bir stimul ham paydo qilyapti.
Mutlaqo bir biringizga zid fikrlarni bildiryapsizlar. Saparboy aka aytyaptiki, ana o'sha regional integratsiyalashuvni shartlaridan biri O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga O'zbekistonning kirishi, ana o'sha ittifoqqa degan fikrni aytdingiz Saparboy aka, to'g'rimi?
To'g'ri. Hozir O'zbekiston
Shuhrat aka aytyaptiki, aksincha Qozog'istonni ana o'sha ittifoqdan chiqishiga sharoit yaratilishi mumkin bu integratsiyalashuvdan, deyaptimi? Marhamat, o'zaro kelishib olinglar.
Mana shu yagona boshxona buni aylanib o'tish uchun mana shu zona tashkil qilinyapti Qozog'iston uchun.
Xo'p.
Chaqirib emas.
Ha,
shu mana shu kelishuvdan ikkita davlat o'rtasida kelishilgan alohida shartlar amalga oshiriladi. Demak, o'sha qurilayotgan korxonalarning bir qismi Qozog'istonda joylashgan bo'ladi, bir qismi O'zbekistonda joylashgan bo'ladi.
Katta logistika markazi.
Ishlab chiqarish, nafaqat logistika, juda katta ishlab chiqarish.
Saparboy aka, e'tirozingiz bo'lsa, Shuhrat akaga bildirib oling, keyin prezident nutqidan yana bir parcha keyin eshitamiz.
Endi men e'tiroz bildirmayman. Albatta, Qozog'istonning o'zida ham shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining zararlari Qozog'iston iqtisodiyoti uchun, bu Rossiyaga ko'proq mol keladi, to'g'ri keladi. Chunki shu masalan shu endi bizda hali bosh soliqlar yo'q bo'lgani uchun shu bosh soliqlar tushganini Qozog'istonga faqat 7% tegadi-da. Shu Qozog'iston o'zida mana Xitoydan tovar o'tsa, shu yerdan bosh soliq olinadi-yu. Shuni faqat 7% Qozog'istonga, qolgan 85% Rossiyaga, qolgan Qirg'izistonga 1-4%, Armanistonga, Belarusiyaga yetib ketadi. Shuni hozir endi Rossiya bilan savdo kamayib ketdi, Yevropa bilan-da, masalan Peterburgdan savdosi ozaydi-yu. Shuning uchun Qozog'istonning ulushi ko'payapti. Shuni hech bo'lmasa bir 10%ga chiqaraylik, yo bo'lmasa chiqaylik bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan degan gaplar Qozog'iston o'zida ham bor. Shuning uchun endi Shuhrat akaning aytgan gaplari shunga keladi. Lekin mana bu chegaradagi savdo, bu Toshkent bilan haligi Chimkent o'rtasida g'ish ko'prik bilan ipak yo'li bor-u, shu yerda ham ko'p yildan beri aytib kelyapti. Shu katta bir savdo uyushmasini, erkin savdo joylarini deydi, free deb aytiladi-yu. Да, shunaqa qilaylik deyapti-yu, lekin men shu bu yil ham buni yozda borib o'tib keldim. Hali shu 5-6 yildan beri aytiladigan gap, hali shu gap bo'yicha qolyapti. Nimaga? Chunki shu hali men aytgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining rejalari va O'zbekistonning o'zining rejalari hali bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Buning uchun juda ko'p mehnat qilish kerak.
O'zbekiston prezidentining nutqidan yana bir parcha eshitamiz.
Нужны новые драйверы, новые модели развития экономического партнерства на долгосрочную перспективу.
Bizga yangi драйверлар, uzoq muddatli istiqbolda iqtisodiy sheriklikni rivojlantirishning yangi modeli kerak. Mamlakatlarimiz tabiiy savdo sheriklari bo'lib, milliy iqtisodiyotlarimiz bir-birini to'ldiradi. Shu bilan birga, tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, bugungi kunda mamlakatlarimiz umumiy tovar aylanmasida ichki mintaqaviy savdoning ulushi sezilarli darajada emas. Markaziy Osiyoda to'laqonli erkin savdo hududini shakllantirish yo'lida hamon to'siqlar saqlanib qolmoqda.
Bana bu adam böyle iki rengiz aitken yaptı. Prezident o ziyamayet yaptı. Ve ana o şey tosklarını bartara fetiş için ozun tatliflerini verdi. Şükrat Eke bu adam beri aitilgenler diyen anıma koşum çakılgen bulardınız. Ana o şey tosklarını o erkin savda yürütüş yoludaki tosklarını bartaraf kılış için.
Mana shuni amalga oshirish uchun O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida mana o'sha o'tgan uchrashuvdagi ittifoqchilik shartnomasi Qozog'iston bilan tuzilgan va ittifoqchilik shartnomasining endi biraligi logistik emas, bir mantiqan formalarini iqtisodiy formalarda ko'ryapmiz. Mana shu chegaraviy bu yerda ko'pchilik tushunmayapti-da, o'ylayaptiki shu transchegaraviy savdo deb. Bu yerda katta ham iqtisodiy, ham ishlab chiqarish, ham logistik zona tuzilyapti. Va bu zonada demak haliga yuzlab korxonalar bo'lishi kerak. Bu Qozog'iston tomoni ham shunga rozi bo'ldi. Har ikkala tomon qo'l qo'ydi. Hukumatlar aro komissiya tashkil qilindi. Hali bunaqasi bo'lmagan. Demak, O'zbekiston va Qozog'iston aynan mana shu zonani rivojlantirish orqali bir-biri bilan 10 milliard dollarlik savdo qilmoqchi bo'lyapti. Savdo aylanmasini 10 milliardga ko'tarmoqchi bo'lyapti. Agar shu marralar egallanadigan bo'lsa, har qalay O'zbekistonning ikkinchi eng katta iqtisodiy partneri Qozog'iston bo'lib qoladi. Endi Qozog'iston uchun O'zbekiston nechinchi partner bilmadim, balkim hozir u 5-chimidi, 4-chiga yoki 3-chi o'ringa chiqishi mumkin, lekin Qozog'iston agar mana shu rejalar amalga oshsa, demak 2-chi o'rinda turgan Rossiyani o'rnini egallab olishi mumkin, agar 10 milliardlik biz mana shu iqtisodiy hamkorlikka erisha olsak.
Xo'p, Saparboy aka, mana Shuhrat aka juda optimistlik qilyapti bu masalada. Lekin sizda ana o'sha optimizmni ko'rmayapman. Qozog'istonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zoligi, Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiga a'zoligi. Bu ikki davlatni O'zbekiston bilan savdosida, savdo qilishida yo'llarini to'sadimi, qo'llarini bog'laydimi? Va bu yoki ittifoqdan bu ikki qo'shni chiqishi yoki O'zbekistonning ittifoqqa kirishigina ana o'sha barriyerlarni, to'siqlarni olib tashlaydimi?
Albatta, ozgina bo'lsa ham shu qiyinchilik deb aytaylik, baribir hal qilinadigan narsalari bor. Chunki men endi yana qaytarib aytaman, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining o'zining rejalari bor. Bizda hali bosh punktlari yo'q. Rossiyaga shunday o'tib ketaveramiz. Qancha odamlar o'taveradi, tovar o'taveradi, pul o'taveradi, borib ishlab kelaveramiz. Bu masala yo'q. Lekin O'zbekiston bilan shu o'rtasida shunaqa katta muammolar bor. Masalan, shu biz Qozog'istonni bir kapitalni kiritish uchun, yo bo'lmasam shu borib ishlash uchun, yo bo'lmasam o'zbekistonliklar Qozog'istonda ishlash uchun juda ko'p tekshirishlar bor, ruxsat olishi bor, shunaqa juda murakkab narsalar bor. Shular hozirgi kunda shu savdoga ham, haqiqiy kapitalga ham, investitsiyaga ham xalaqit beryapti rivojlanishga. Buni aniq aytishimiz kerak. Masalan, buni men bir misol aytay, Qozog'istondagi talablar bo'yicha oliy o'quv yurtlariga kiradigan abituriyentlar.
Oliy o'quv yurtlari masalasini, oliy o'quv yurtlari masalasini alohida hoziroq davom ettiramiz. Ungacha qarang. Ikki tomonlama kelishuvlar darajasida hal qilsa bo'lmaydimi? Toshkent Ostona, Toshkent Bishkek darajasida.
Baribir biz shu kez kelgan ikki tomonlama kelishuv oldin hali shu o'rtadagi shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi rejalarga to'g'ri kelish kerak. Chunki masalan biz aytsak, O'zbekistonda tarvuzlar ko'payib ketdi, shuni hammasini Qozog'istonga o'tkazib beraylik deb. Nimaga o'tkazish qiyin bo'lyapti? Chunki biz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining rejalariga ko'ra uning hamma talablarini bajarishimiz kerak. Uni talabini bajarish uchun albatta hali xohlagan odam, masalan men shu ha O'zbekistonda tarvuz arzon ekan, borib shuni olib kelsam xolodilniklar bilan, meni hech kim o'tkazmaydi. aytadi shu, mana bu Astraxandan oldin tarvuzni olasan, haligi Qirg'iziston tarvuzni olasan deb deydigan shunaqa chegaralar bor.
Moskvaning diktati. Moskvaning diktati.
Yani Moskvaning diktati demaylikda, Moskvada hozir shu iqtisodiy komissiyaning raisi qozog'istonlik bizning odam. OKDKning ham boshlig'i ham qozog'istonlik. Hozir qaytanga Qozog'iston diktati desa ham bo'lardi. Shu endi bir bu yerda kelishuv komissiya birgalikda ishlaydi. Albatta to'g'ri, endi Rossiyaning iqtisodiyoti katta, keyin Qozog'istonni shu integratsiyaga kirganini bugungi kundagi rivojlanishi hammasi shu Rossiya bilan birgalikda bo'lgani uchun. Chunki bizdagi tayyor o'nimlarni eksportini 90%ini biz Rossiyaga eksport qilamiz. Boshqa Xitoy yo Yevropa kutib o'tirgani yo'q bizdan tayyor o'nimlarni.
Mahsulotlarni.
Da mahsulotlarni faqat bizdan xalqiga xomashyoni talab qiladi. Xitoy ham, Yevropa ham, boshqa davlatlar ham. Shu Rossiyaga, shuning uchun biz u Rossiyani aytganini bajaramiz. Endi u yerda albatta Rossiyani talablari katta bo'ladi. Chunki u yerda ilmiy takshirish institutlari ham kuchli ishlaydi. Masalan, biz yana bir misol aytayim, go'shtni shu Qozog'iston o'zida juda ko'p chiqaradi. Shuni Xitoyga, Rossiyaga chiqarish masalasida Rossiyaning xalqiga texnologiya deydi-yu, standartlarini bajarishga biz majbur bo'ldik. Juda ko'p narsani o'zgartirdik. Bizda boshqacha, ularda boshqacha. Shundan keyin Rossiyaga biz go'sht eksport qila boshladik, Xitoyga go'sht eksport qila boshladik, Ozarbayjon, Eronga, endi O'rta Osiyo respublikalari uni olaverardi, tirik vaznda boshqa. Shuning uchun shu, masalan, O'zbekiston ham har yili o'zini xalqiga qishloq mahsulotlarini eksport qilishda qandaydir o'ziga kerakli bir qaror chiqarib qo'yadi. Bu juda ko'p narsalarga xalaqit beradi.
Xo'p.
Erkin olib chiqishiga.
Xo'p, ta'lim masalalarini boshlagan edingiz, prezident Mirziyoyev Ostonadagi uchrashuvda qilgan nutqida ta'lim sohasidagi integratsiya masalalariga ham to'xtaldi.
Считаем важным принять центральноазиатскую программу
Markaziy Osiyo ta'lim va akademik almashuv dasturini qabul qilish va mamlakatlarimizdagi yetakchi oliy o'quv yurtlarining diplomlarini o'zaro tan olish to'g'risida bitimni ishlab chiqishni muhim deb hisoblaymiz.
Safar bo'yicha kechagi o'zaro suhbatimizda tilga olganingiz muammolardan biri aynan shu edi, to'g'rimi? O'zaro tan olish hujjatlarini.
To'g'ri.
Mana ta'lim masalasidagi muammolar.
Endi o'zim hozir shu universitetda dars berganim uchun shu butun O'zbekistonlik yoshlarni shu Qozog'istonga kelib o'qishlariga, endi oldin qiyin edi, O'zbekistonda qimmat, Qozog'istonda arzon bo'ldi o'qish. Shuning uchun men juda ko'p shu O'zbekistonliklarni kelib o'qinglar deb nima deydi xalqiga agitatsiyani ko'ndirishga harakat qilgan edim. Shu hamma joyda. Lekin ular keladi-da, shu Qozog'istonda qiynaladi. Nimaga? Nostrifikatsiya degan narsa bor. Ya'ni Qozog'iston O'zbekistondagi maktabni bitirgan bolalarni attestatini Qozog'istondagi qandaydir bir uyushma, endi bilaman qanday ekanini, Balonskiy komissiya deyiladi. Shular shuni tekshirib ko'rib, shu bizda o'qishga yaraydi, yaramaydi deyish kerak ekan. Shunga men endi yolg'on bo'lmasin, bir 10 yildan ortiq harakat qilib kelyapman shuni yo'q qilishga. Yozmagan joyim qolmadi, aytmagan joyim qolmadi. Hamma majlislarda xo'p-xo'p deydi-da, ishga kelganda yo'q. Nimaga? O'zbekiston oldin shu nostrifikatsiyani yo'q qilsin deydi. Men aytaman, voy inson oldin sizlar yo'q qilinglar, keyin ulardan talab qilaylik. Ikki tomonlarga shunaqa bo'lib qolgan. Endi hammasi kelishadi, yo'q, hammasini yaxshi qilamiz, diplom to'g'risida hali gap yo'q. Maktabni attestatini oldin hal qilib olaylik. Bolalarini shu O'zbekistondagi o'quvchilar shu hali fizikani yo ximiyani yo biologiyani boshqacha o'qiyotgani yo'q, sovet davrida qanaqa bo'lsa, shuni ko'chirgan kitoblardan o'qiyapti hozir. Qozog'istonda ham xuddi shu. O'zgarib qolmaydi-yu Newton qonuni. Yo bo'lmasam xalqi Mendeleyev tablitsasi. Al yo'q, shuni hammasini nostrifikatsiya qilish kerak. Bu o'zbekistonlik abituriyentlar uchun juda qimmat. 100 dollar deyiladi, 100 dollarning ustiga yana 200 dollar oladi. 300 dollar bu endi 3.5 million degan narsa. Shuni yo'q qilishga 10 yildan beri harakat qilaman, yo'q.
Nima uchun bu sohada, ta'lim sohasida siz aytayotgan muammo yillardan beri davom etib kelyapti? Nima uchun hal bo'lmayapti? Bu masalan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik, a'zo emaslikka bog'liq bo'lmasa kerak-ku bu masala.
Yo'q, unga bog'liq emas, chunki Rossiya bilan bunaqa muammo yo'q. shunday borib shu maktab universitetlarga shunday topshiraveradi qozog'istonliklar. Lekin shu O'zbekistonni universitetlarga boradigan bo'lsa, O'zbekiston nostrifikatsiya talab qiladi, Qozog'iston o'zbekistonlik o'quvchilardan talab qiladi. Bu narsani sababini men endi biroz shu vaqtlardagi shu boshlang'ich vaqtda har bir davlatning o'zini bir tamoyillari bor, o'zining talablari bor. Shu qo'shni davlatlardagi haligi o'tgan darslar, shu tarix, ideologiya bo'yicha shu talablarga asosan bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylaymanda, lekin endi shu masalan shu vaqtda ham biz men O'zbekistonda yurganimda ham aytgan edim. Bu Yevropada hech kim talab qilmaydi, shunchalik katta universitetlar. Nimaga bu ikkita respublika bir-biridan shu nostrifikatsiya talab qiladi deganda, shu bizni rahbarlarimiz shunaqa bir kelishmovchiligidan degan bir javob bo'lgan edi. Lekin hozir bu narsa o'tdi-yu endi. Shu
endi har holda prezident Mirziyoyev bu haqda gapirdi, balki tez orada hal bo'lib qolar. Aziz tomoshabin, suhbatning bu yog'ini Safarboy aka ikkalamiz davom ettirishga majburmiz. Shuhrat Rasulning nima bilan aloqa o'ta zaiflashib ketdi. Shuning uchun faqat ikkalamiz qoldik suhbat davomida. O'zbekiston prezidenti Ostonadagi nutqida mintaqa xavfsizligi masalasiga ham to'xtaldi.
Считаем целесообразным разработку нашими внешнеполитическими ведомствами.
Tashqi siyosat idoralarimiz tomonidan strategik hujjat, mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash konsepsiyasini ishlab chiqish maqsadiga muvofiq deb hisoblaymiz.
Xuddi shu masalaga, xavfsizlik masalasiga Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev sami tarafasida Kazakhstanskaya Pravda gazetasida bosilgan maqolasida to'xtalgan.
Markaziy Osiyo perimetrida murakkab harbiy siyosiy vaziyat saqlanib qolayotganidan kelib chiqib, mudofaa va xavfsizlik siyosatida kooperatsiyalashuv zarurati paydo bo'lmoqda.
Safarboy aka, Qozog'iston prezidenti bu kontekstda mudofaa so'zini ishlatganiga e'tiboringizni qaratmoqchiman, tomoshabinning ham e'tiborini. Mudofaa sohasida kooperatsiyalashuv zarurati borligi masalasida bahsga o'rin yo'qdir. Imkoniyatlarchi? Yana bir vaqt hal qiluvchi masala. Bunday kooperatsiyalashuvga, mudofaa masalasida kooperatsiyalashuvga Moskva va Pekinning reaksiyasi qanday bo'lishi mumkin?
Sarvar aka, tan olishimiz kerak. Qozog'iston, Markaziy Osiyo, Turkiston hozircha bu Rossiya ta'sir qiladigan zonadamiz. Men ko'p yozaman Qozog'istondagi Boyqo'ng'ur, Sarishag'an shu nimasi bor, katta chasti bor, haligi havo hujumlardan qo'rqanadigan Krasnoyar degan polyalar bor, haligi bombalarni otib qiladigan, kosmosdan tushadigan joyi Qozog'istonning hammasi shu Rossiyani poligonlari. Buni tan olishimiz kerak. Tojikistondagi 201 polk turibdi Rossiyani polki. Ya'ni bu Markaziy Osiyoni Afg'onistondagi shu har bir mudofaa qilish vazifasida turibdi. Shu turgan vaqtlarda biz o'zimizni shu bir erkin ekanmiz, shu o'zimizni mudofaamizni bir boshqacha qaraylik degan narsalar shu Rossiya bilan birgalikda hal bo'lishi kerak deb o'ylaymanda. Endi men o'zimning shu fikrim. Bundan chiqib ketadigan hozircha bizda bir kuch ham, o'zimizdagi bir shu harbiy salohiyat ham yo'q. Shuning uchun
o'ylayman, shu Yevrosiyo prezident To'qayev masalan ana o'sha Markaziy Osiyo perimetri bo'ylab xavfsizlikka tahdid paydo bo'lyapti der ekan, kimni, qaysi qo'shnini nazarda tutgani aniq-ku endi siz yana bu yerda Rossiya bilan Rossiyaga qarshimi?
Men To'qayevni aytgan gaplarini hammasidan xavarim bor. Rostdan ham Rossiya urush darajasida, Afg'onistonda hali tinchlik o'rnadi deb hisoblashimiz juda qiyin. U yerda tojik kuchlari bilan pushtun, o'zbek, xazarlar orasida hali ko'p kelishmovchiliklar bor. Hali hech kim Taliban hukumatini tanagan yo'q. Qozog'iston lekin juda ko'p savdo qilyapti, kelishyapti. Lekin baribir shu kelishmovchilik bor. Endi Kavkaz orti tamam tinchlandi deb hisoblasak bo'ladi Armeniya bilan Ozarbayjon o'rtasida. Shu bir kelishuv bo'lsa bo'ladigan bo'lsa biznes hali o'rta yo'limiz ochiladi. Lekin Yaqin Sharqdagi shu Eronning qatnashishi ham bizga ta'sir qiladi. To'qayev shu narsalarni aytyapti. Ya'ni Turkistonni perimetrida hammasida tinchlik yo'q. Rossiyadan boshlab. Shu davrda biz o'zimizni shu O'rta Osiyo davlatlari bir mudofaa kuchlarini Yevrosiyo iqtisod Yevropa iqtisodiyotiga o'xshagan o'zimizni Amerika qaramaydigan shu mudofaa sistemasini tuzish masalasini ko'taryapti. Lekin men bunga ochiq aytaman, hozircha boyagi men aytgan narsalarda, ya'ni Qozog'istonni Rossiya mudofaa sistemasiga kiritilgani, Tojikistondagi polk bor bo'lishi bu narsalarni shunday juda chiqib ketadigan darajaga bora olishimiz muqarrar emas. Men shuni aytaman. Lekin
demoqchisiz.
Lekin ikkinchi tomoni bor. Xitoy bilan ham shu orada juda katta kelishuvlar bor. Ya'ni SHOS nimaga tuzilgan edi? SHOS shu bizni hali Xitoy bilan chegaralash davlatlar o'rtasidagi separatizmga, shu ekstremizmga qarshi kurashish uchun tuzilgan. U keyin savdo boshqalariga rivojlandi. Shu tinchlikni, ya'ni Markaziy Osiyodagi tinchlikni garantiyasi nafaqat endi Rossiya, Xitoy ham bo'lib turibdi. Shuning uchun men o'ylayman, shu 3 kuch, ya'ni Turk ittifoqi, Xitoy va Rossiya bilan hamkorlikda biz mudofaani tuzishimiz kerak deb o'ylayman. Alohida bir o'zimizcha bir sistema tuzamiz demasdan.
Rossiya Markaziy Osiyodagi tinchlikning garanti dedingizmi?
Xitoy, Rossiya va Turk ittifoqi deb aytsam bo'ladi. To'g'ri.
A Rossiya tahdid emasmi? Agar Ukrainadagi urushni dan kelib chiqadigan bo'lsak?
Bu masalada bizda juda ko'p Qozog'istonda shu 2014 yildan beri 10 yil bo'lyapti, shu ko'p gaplar bo'lyapti, lekin ko'p shularning orasida men ham fikrlar mamnaqa. Rossiyani tahdid qilishiga Markaziy Osiyoga asos yo'q, chunki biz Rossiya bilan birgamiz. O'zi birga bo'lib turgan bo'lsa, men bir misol keltiraydi. 2012 yil yanvarda Qozog'istonda juda katta bir nojo'y narsa bo'ldi. Eslaringizda bor, 3 yanvardan 5 yanvargacha hukumat almashib ketishi mumkin edi. Shu vaqtda Rossiyaning atiga 2000 soldati kelib, butun Qozog'istonni qo'liga olib, qamayoqda tinchlik o'rnatdi desak bo'ladi. Shuna xabarlaringiz bor, men buni ochiq aytaman. Hamma hech kim buni yashirmaydi. Atiga 2000 soldat keldi-da,
Qozog'istonning o'z kuchlarini juda bir xizmatini kuchini mutlaqo bilmayman, e'tiborsiz qoldirmayapsizmi?
Chunki Qozog'istonning o'z kuchlari umuman tarqab ketgan edi. Shunda, masalan, qalgi xavfsizlik xizmati ham, militsiya ham, harbiy kuchlar ham hammasini hozir sotlayapti Iroq ministrlarini. Nimaga? Chunki ularni hammasi shu o'zlarini shu endi qanaqa qilganini to'la texnologiyasini aytmaydi, lekin nima deydi? Maxfiy deyiladi. Shu qalgi mudofaa ministri ham, KGBni boshlig'i Masimov ham hammasi hozir sotlangan. Nimaga? Chunki ular shu 22 yil qantarda o'z vazifasini bajarmadi. Vazifani kim bajardi? Rossiyani xalqi 2000 soldati bajardi. Shu narsalar. Keyin 6 yanvarda faqat shu qarovli kuchlari Qozog'iston o'ziga keldi-da borib xalqi maydondagi odamlarni ota boshladi. 238 ta odam vafot qildi. Buni aniq aytyapti bizdagilar hozir. Shuning uchun bu masalada men ochiq aytaman, ya'ni hozircha shu Rossiya ham, Xitoy ham bizni tinchligimizning garovi. Bunga biz mo'ynimizga olishimiz kerak.
Mintaqa mamlakatlari integratsiyasi zarurati masalasi iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirovning O'zbekistonlik taniqli iqtisodchi Abdulla Abduqodirov bilan o'tkazgan suhbatida ham ko'tarildi. Suhbatdan bir parcha tarmoqlarda keng muhokama qilinyapti so'nggi kunlarda. Men tarmoqda parchani ko'rgach, suhbatning originalini ham ko'rdim va kattaroq parcha ko'rsatishga qaror qildim.
Birinchi muhim narsa biz uchun biz Markaziy Osiyo xalqlari nisbatan jihatidan kooperatsiyani har tomonlama qo'llab-quvvatlashimiz va bugun intilishimiz kerak.
Integratsiya davom etish kerak.
Integratsiya juda ham aniq bir formalar, shakllarda davom etish kerak. Masalan, biz O'zbekiston sifatida buni qilishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri butun Markaziy Osiyo xalqlari va rus tilini davlat tili deb e'lon qilishimiz kerak.
Siz hozir jiddiy gapiryapsiz.
Men jiddiy gapiryapman. Chunki Markaziy Osiyo xalqlarini agar biz davlat tili deb e'lon qilsak, bizda bugungi kunda Qozog'iston ko'chib ketgan qozoq xalq millatlari, Amerika yoki boshqa mamlakatga ko'chib ketgan tojik millatlari ular haligi eng katta bir spekulyativ asosi yo'qoladi. Chunki biz davlat tili bilan ularning madaniyati, tili nima deydi? Maktabgacha ta'lim va maktabda ta'lim, oliy ta'lim olish asoslarini yaratib beramiz o'zining tilida. Bu juda ham jiddiy masala. Qoraqalpoq tilini ham davlat tili maqomini ko'tarishimiz kerak bo'ladi.
Ha, siz hozir qanday men uncha tushunmay qoldim. Rus tilini bunga nima aloqasi bor?
Chunki bizda bu Markaziy Osiyo tillarida xalqlardan tashqari boshqa xalqlar ham bor. Ular uchun rus tili kerak.
Yo'q, ular o'zlarining tillarida, agar adashmasam, O'zbekistonda 6 ta tilda maktab, 7 ta tilda maktab ta'limi amalga oshiriladi, gazetalar chop etiladi, darsliklar shu tillarda.
Rus tilini kiritishimizdan tashqari bizda bilasiz, 120 dan ortiq millat vakillari bor. Butun O'zbekistonda rus tili Markaziy Osiyo xalqlaridan tashqari bo'lgan hamma xalqlar uchun universal til deb e'lon qilishimiz mumkin. Bir. Ikkinchidan ochiqlar uchun mumkin. Bu Rossiya tomonidan uyushtirilgan har qanday provokatsiyaga qarshi eng katta biz bitta qilgan ishimiz bo'ladi.
Mintaqa mamlakatlarida rus tilini davlat tili sifatida qabul qilish kerakligini taklif qilyapti Abdulla Abduqodirov. Siz qanday qaraysiz bu fikrga?
Bu yerda ikki xil narsani biz aniq bilishimiz kerak. Chunki Qozog'istonda konstitutsiyamizda yozilgan qozoq tili bu davlat tili, lekin rus tili 7-punktda bu millatlar ora, ya'ni masalan shu rus millati bilan qozoq millati yoki bo'lmasam chechen, xalqi boshqa millatlar bir-birini tushunmaydigan odamlar rus tilida gaplashishi mumkin degan bizning konstitutsiyamizda yozilgan. Meni fikrimcha shu O'zbekistonda ham boshqa Markaziy Osiyo respublikalarida ham endi biz masalan bir misol aytay, Janubiy Qozog'iston o'zbek tilini yaxshi tushunadi, lekin shimoldagi shu Astana atrofidagi qozoqlar o'zbek tilini tushunmaydi-da, shu kelayotgan o'zbek ishchilari bilan rus tilida gaplashadi. Ya'ni bu millatlararo tilini baribir biz qo'llanyapmiz. Mening fikrimcha, Abdulla aka, shu O'zbekistonda ham, masalan, shu yerda bir qaysi bir millatlar deylik, qirg'iz deylik, qozoq deylik, o'zbek deylik, tojik tilini tushunmasa, tojik tili bilan tojik bilan xalqa qozoq rus tilida gaplashsa bo'ladi degan masalan ko'tarildi.
Yo, endi men qarangda, qarangda, bu yerda bir bahsli masala shuki, bahsli masala shuki, qarang. Birinchidan Abdulla Abduqodirov oddiy nima iqtisodchi, oddiy tahlilchi sifatida gaplashilmayapti u kishi bilan. U kishi O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi, e'tibor bering, Strategik islohotlar agentligi direktori o'rinbosari. Strategik islohotlar, demak bu kishi ishlaydigan ishxona, agentlik respublika rahbariyatiga strategik masalalarda o'z takliflarini ishlab chiqib beradi. Va bu aytish mumkinki, bu davlat siyosatini belgilab beradigan, har holda tavsiyalar beradigan agentlik. Endi ikkinchidan, nima uchun Qozog'istonda qozoq tili, O'zbekistonda o'zbek tili, Qirg'izistonda qirg'iz tili millatlararo muomala tili bo'lishi kerak degan masala qo'yish nahotki mumkin emas.
Hozircha mumkin emas.
Nimaga?
Chunki men aytaman, Qozog'istonda, hozir Qozog'istonni aytdik, keyin O'zbekistonga o'taman. Qozog'istonda 30% ga yaqin, 25% deydik mayli endi, juda hozir kamaygandir. 75% qozoq tilini tushunadi, ya'ni qozoq, uyg'ur, qirg'iz, o'zbeklar tushunadi, lekin 25% rus tiliga mansub odamlar bor. Ya'ni shimoliy hududlarda va sharqiy hududlarda, ya'ni O'skemen atrofida men o'zim bo'lganman, Petropavlovsk, Pavlodarda shu rus hududlari bor, 95% ruslar turadi. Ularga hozir majburlab bugun hamma qozoq tilini o'rgangin desa ham ular o'rganmaydi. Shuning uchun ularning hozir nechta millioni shuning uchun ketib qolyapti. Lekin bizga xalq kerak. Shuning uchun ularga ham bir sharoit yaratib qo'yishimiz kerak. Top bo'pti. Agarda sen qozoq tilini o'rganmasang, sen hukumat xizmatiga olinmaysan. O'zingning faqat biznesing bilan shug'ullanasan. Lekin shu millatlararo masalasida rus tilida gaplashishga ruxsat degan narsa bor. Ya'ni bu shu xalqni o'zining xohishi bilan kelishishiga olib kelyapti. 25% degan so'z bu 5 million xalq.
Nima bo'lganda ham vaziyat shunday, hozirgi status quo shunday, shunda qo'yib tursa, sekin-sekin men aytgan narsaga bilmayman, 5 yildan keyin, 10 yildan keyin, 20 yildan keyin o'tib qolar edi, lekin buni ana o'sha jarayonni to'xtatib, rus tili davlat tili bo'lish kerak degan chaqiriqni tushunganim yo'qda. Bu masalan o'zbek, qirg'iz, qozoq o'zaro
Men sizga ikkinchi marta aytyapman. Abdulla aka, rus tilini davlat tili emas, millatlararo muloqot tili deb qabul qilishini, uni konstitutsiyaga o'zgartirish kirishni hojati yo'q. Shunday, shu agarda haligi bir men endi tojik tilini tushunmaymiz-ku, masalan, shu turkiy xalq. Agarda shu masalan, shu Toshkentda men borib, shu bir Tojikistonda Dushanbedan kelgan odam bilan uchrashadigan bo'lsam, rus tilida gaplashishimga bemalol mumkinlik berish kerak. Yo'q, yonimdagi bir magazindagi bir o'zbek savdogari haligi magazinchi aytib, yo'q, bizga o'zbekcha gapiringlar deb turmasligi uchun menimcha shu narsani aytgan. Ya'ni millatlararo muloqot tili davlat tili emas.
Shunga davlat tili davlat kerak. Davlat tili degan iborani ham
ishlatdi. Birinchi, men boya
davlat tili degan iborani ham ishlatdi Abdulla Abduqodirov. Eshiting yana qaytadan.
Biz O'zbekiston sifatida buni qilishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri butun Markaziy Osiyo xalqlari va rus tilini davlat tilida e'lon qilishimiz kerak.
Siz hozir jiddiy gapiryapsiz.
Men jiddiy gapiryapman.
Men sizni tushunyapman. Bu yerda gap, bu yerda gap bir yangi bir siyosiy konfiguratsiyani yasash haqida ketyapti-da. Men shuni tushunmadim. Yo'q joydan, yo'q joydan bir yangi sxema yaratishga o'xshayapti. Mayli, nima bo'lganda ham Abdulla Abduqodirovning fikrini berdik, mana sizning fikringizni berdik. Tomoshabin o'zini fikrini shakllantirar. Abdulla Abduqodirovga o'xshagan amaldorlardan farqli o'laroq turkiy millatlar vakillari, yoshlar oradagi mushtarak jihatlarni izlayapti. O'zaro o'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman, umuman mintaqa xalqlari o'rtasidagi mushtarak jihatlarni izlayapti. Ular yaqinlik istayapti. Internetdan olingan ikkita rolikni ko'ramiz.
I'm Karina, I'm from Kazakhstan.
I'm Mohlisa from Uzbekistan.
I'm Mehri, I'm from Turkmenistan.
Today we're going to translate different words in our languages.
Woman.
Ayol.
Ayil.
Ayal.
Hair.
Such.
Shosh.
Thatch.
Wolf.
Bora.
Aster.
Magic.
Lion.
Arslan.
Arslan.
Arslan.
Flower.
Gul.
Gul.
Gul.
Green.
Yashil.
Russell.
Yashil.
Sugar.
Shaker.
Kant.
Shaker.
Tree.
Daraxt.
Ağaç.
Ağaç.
Love.
Sevgi.
Mahabbat.
Sevgi.
Student.
O'quvchi.
O'qishi.
O'quvchi.
World.
Olam, dunyo.
Alam, dunyo.
Dunyo.
Fire.
Olov.
Ot.
Ot.
Wealthy.
Boy.
Bye.
Bye.
Song.
Qo'shiq, ashula.
An item.
Dictionary.
Lugat.
Sözlük.
Sözlük.
Yay!
Bye-bye.
Hoş.
Yana bir rolik görəmiz.
Türkiye. Татарстан. Senin adın ne?
Senin ismin Nişik.
Kaç yaşındasın?
Sima, nişe yaş.
Nerede yaşıyorsun?
Kayda yaşıyorsun.
Okuyor musun?
Okuyorsun mı?
Benim adım Cemil.
Benim ismim Bulat.
İstanbul'da yaşıyorum.
İstanbul'da yaşayım.
18 yaşındayım.
Bina 19 yaş.
Üniversitede okuyorum.
Üniversitede okuyayım.
Ben, sen, o.
Min, sin, o.
Biz, siz, onlar.
Biz, siz, onlar.
Yakın, uzak.
Yakın, yırak.
Soğuk, sıcak.
Soğuk, ısı.
İyi, kötü.
Heybet, haşar.
Güzel, çirkin.
Motor, yemsiz.
Sapar Boyka, bugünkü sıhbat için katta rahmat. Azat Nazarda, iqtisodiy tahlilchi. Saparboy Jubayev mehmon bo'ldi. Yana bir mehmonimiz iqtisodchi Shuhrat Rasul bilan internet aloqamiz zaifligi uchun suhbatni yarmida aloqani uzishga majbur bo'ldik. Bugungi suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya nazoratidagi Zaporojye AES yaqinida yong'in sodir bo'ldi.
Situatsiya v regione složnaya.
Kursk viloyati rahbari Vladimir Putinga Ukraina armiyasi 40 kilometr ichkariga kirib borganini aytdi.
Послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит.
Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh Belgorod viloyatidan ham aholining bir qismi evakuatsiyasi boshlandi.
Выведите или мне помочь?
Распоряжение дал Путин меня посадить Бастрыкину. Бастрыкин дал указание.
Moskvada esa vatandosh jamiyati raisi Usmon Baratovga hukm o'qildi. Ukraina urushining 901-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina rasmiylari Rossiya nazoratidagi Zaporojye AES yaqinida yong'in sodir bo'lgani haqida xabar berdi. Mahalliy rasmiylar bu Rossiya kuchlarining provokatsiyasi ekanligini aytib, G'arb va MAGATE'ni chora ko'rishga chaqirdi. Ukraina tomoni zavod minoralaridan biri yaqinida tutun chiqayotgani aks etgan videoni tarqatdi. Nikopol harbiy boshqarmasi boshlig'i Yevgeniy Yevtushenko rus harbiylari yong'in chiqqanda ko'rsatish uchun sovutish minoralari yaqinida avtomobil shinalarini yoqqanini aytmoqda. Bu provokatsiya yoki aholi orasida vahima ko'tarishga urinish degan Yevtushenko. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya zavoddan Ukraina va G'arbni qo'rqitish uchun foydalanayotganini aytdi. Rossiya tomonidan tayinlangan Zaporojye viloyati gubernatori Yevgeniy Balitskiy Ukraina kuchlarini zavodni o'qqa tutishda va yong'inga sabab bo'lganlikda aybladi. Biroq u ayblovni tasdiqlovchi hech qanday dalil keltirmadi.
И сьогодні кілька разів вже доповідав головком Сирський.
Владимир Зеленський ilk bor Ukrainaning Kursdagi harbiy amaliyotiga izoh berdi. Zelenskiy o'zining shanba kungi video murojaatida Ukraina qo'shinlari urushni agressor hududiga surish bo'yicha harbiy amaliyot olib borayotgani haqida gapirdi.
Дякую кожному нашому.
Buni amalga oshirayotgan mudofaa kuchlarimizning har bir bo'linmasidan minnatdorman. Ukraina haqiqatan ham adolatni qanday tiklashni bilishni isbotlamoqda va aynan shunday bosim tajovuzkorga bosimni kafolatlaydi.
На агресора.
Olti kundirki Ukraina harbiylari Kursdagi harbiy harakatlarni davom ettirmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan sutka mobaynida Rossiya kuchlari Ukrainaning Kursdagi yurishini oldi olib, Ukrainaning zirhli jangovar mashinalari va zenit raketa tizimiga zarba berdi deb xabar berdi.
Товарищ Верховный Главнокомандующий.
Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, rus harbiylari Kursk viloyati uzra 4.U taktik raketasi hamda 14 dronni urib tushirgan. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina hujumlari sanab o'tgan sutka davomida Kursk viloyatidagi chegara hududlaridan 8 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilingan, ulardan 6 mingga yaqini vaqtinchalik boshpanalarga joylashtirilgan. 69 nafar yarador kasalxonaga yotqizildi deya xabar berdi Rossiya Sog'liqni saqlash vaziri Mikhail Murashko.
Ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
Kursk viloyati rahbari Vladimir Putinga Ukraina armiyasining mintaqaga hujum qilishni davom ettirayotgani haqida ma'lumot berdi.
Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
Ukraina qo'shinlari esa birin-ketin egallayotgan Kursk qishloqlari video tasvirlarini yoyinlamoqda. Bu kadrlarda Ukraina askarlari Kursk viloyatidagi Guyeva qishlog'ini egallab, o'z bayrog'ini ko'targani tasvirlangan. Ukraina ommaviy axborot vositalarida o'tgan kun davomida Kursk viloyatidagi harbiy harakatlar maydoni 70 kvadrat kilometrga yetganini yozishmoqda. Bunday tarzda esa kurskliklar Ukrain soldatlarini kutib olishmoqda.
Ну ладно, потихоньку давайте.
Да, але ви українською говорите.
Да, я хоч і не українка, но по-українськи, да.
Так що Слава Україні!
Shuningdek, Ukraina tarafi va kuzatuvchilar Rossiya harbiy qo'mondonligi o'z chegarasidagi yoriqni yopishga yangi chaqirilgan askarlarni tashiyotganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatidagi hujumi munosabati bilan Rossiya qo'mondonligi Kharkiv va Donbassdan qo'shinlarni ushbu yo'nalishga o'tkazishni boshladi. Bu haqda Economist nashri Ukraina bosh shtabidagi anonim manbaga tayanib yozmoqda.
Известно, что перебрасывают резервы.
Ma'lumki, frontning turli qismlaridan kichik zaxiralar o'tkazilmoqda. Boshchansk yaqinidagi bir batalyon, Kherson va Zaporojye viloyatlarida faoliyat yurituvchi Dnepr kuchlar guruhining bir nechta batalyonlari va boshqa yo'nalishlardan.
Ukraina tarafi Kursk jabhasida asir olingan rus askarlari soni mingdan oshganini aytmoqda. Bu iddaolarga ko'plab mana bu kadrlar ham ilova qilindi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas.
32 husyonka, 2 sobaki.
Ukraina bilan chegaradosh Kursk viloyatidan bugungi qadar 80 ming yaqin odam evakuatsiya qilindi. Birgina Kursk shahridagi 20 ta vaqtinchalik joylashtirish punkti va chodirli shaharcha ochilgan. Ukrainaning Kursk bilan chegaradosh Sumy viloyatida majburiy evakuatsiya davom etmoqda. U yerda 24 soat ichida 108 ta portlash sodir bo'lgan. Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov Krasnoyarush tumanida Ukraina armiyasi faollashgani kuzatilganini ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, shu munosabat bilan aholi ko'chirilmoqda. Rossiyalik Z-bloger Yevgeniy Poddubniy yozishicha, Ukraina qurolli kuchlari Belgorod viloyatiga yorib o'tishga uringan.
Bajar zdorovye. Batalyon 252 znaxoditsya na selenom punktu Poros, Belgorodska oblast.
Ozodlik Ukraina armiyasining Krasnoyarush tumanidagi harakatlarga doir ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniyatiga ega emas. Rossiya Ukrainaning turar joylari va infratuzilmasini ommaviy o'qqa tutishda davom etdi. Yakshanba kuni ertalab Kramatorskning o'qqa tutilishi natijasida 42 yoshdan 77 yoshgacha bo'lgan 8 nafar mahalliy aholi tan jarohati oldi. Raketa va havo hujumi natijasida Sumy viloyatidagi infratuzilma obyektlariga zarar yetgan. Kherson viloyatidagi otishmada yakshanba kuni bir kishi halok bo'ldi, 9 kishi yaralandi. Kechasi Rossiyaning bir qancha harbiy Telegram kanallari mahalliy aholiga tayanib, Moskva yaqinidagi Chikalovskiy aerodromi hududida ehtimol dron yoki dronlardan otishma ovozlari eshitilgani haqida xabar berishdi. Belarus davlat chegara qo'riqlash xizmati matbuot kotibi Andrey Demchenko Ukraina Belarus bilan chegara yaqinidagi vaziyatni jiddiy kuzatib borayotganini bildirdi. Ukraina razvedka bo'linmalari g'aflatda qolmaslik uchun Belarus hududida sodir bo'layotgan voqealarni faol kuzatmoqda, dedi Demchenko.
Силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси.
Bir kun oldin Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Belarus chegarasi yaqinida Ukraina dronlari urib tushirilganini bildirgandi. Belarus prezidenti matbuot xizmatining xabariga ko'ra, juma kuni kechqurun Ukraina dronlari Belarus-Rossiya chegarasi yaqinida urib tushirilgan. Shundan so'ng Lukashenko Gomel va boshqa chegara hududlarida xavfsizlikni kuchaytirishga buyruq bergan.
Распоряжение дал Путин меня посадить Бастрыкину. Бастрыкин дал указание.
Москва суды узбеклар jamiyati rahbari migrantlar orasida o'zining tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan Usmon Baratovni Одноклассники tarmog'idagi bitta posti uchun 4 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Moskva viloyati Stupina shahar sudi vatandosh o'zbeklar jamiyati prezidenti Usmon Baratovni adovat qo'zg'atish ishi bo'yicha 4 yilga umumiy rejimli koloniyaga hukm qildi deb xabar bermoqda. Sota Vision. Ishning qo'zg'atilishiga Baratovning Одноклассники ijtimoiy tarmog'ida Rossiyada tuxum tanqisligi paytida tovuqlar surati tushirilgan posti sabab bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.